Apocalipsis chapter 9. Mi ila, polien sona volbuna, verse 1 by Begimo 19. Embo time namo sol fa irengle nu disciple embo mana wamo nandona, wese yuflo nu rili, uyange nandona fai nu ese nung ka nu ese fei bile. Ka wu pai et prisembo temple. Kau yaline wese yere pipa rola wonge painu mo koli embo town Damascus. Pipa rola namo faese yukunu nandona. La sol yulu nu pinuma nubene rogui embo jisesa wese yukunu yagle pain ritown wamo Jerusalem. Kau ese yendunu kalabus. Nandona fane wupai. Ka embo wupai blelet eglene town Damascus. Wambanen ro ali wonge yolo even. Ka ali mama nebu. Wu firbalo wae pige ka wu yubu miembo mana wamo wonge yobloye wu. Mana namo yire ni wu nandona. Sol, sol. Figamika yene ke yange fafaileki. Ka sol ke yaline wu nandona. Mana wamo yene fina. Ka mana namo fayire ni wu kore nandona. Ki jishes. Ki mana namo yene fa yange fafaileki. Yene se fe yange omo namo kore naime yene yemika pai taun namo. Ka mana wonge ese irevi yene omla fika yene ese yange. Nu uma embo nane sol painrine namo neli ka nulu omla namo ka nu mirefa yubole. Embo fika nu nubu mana yoblo yemi ka nu fei nulu mana wonge. Sol yeme kore koi embo wone firbalo wae namo. Ka embo wu nama fingyane fai yire uese yulu. Nama unini embo yuforo bufane ufe yulu omla wonge. Nando nafane nuna wu ka painri painri down Damascus. Ka ire blainri gera nama embo sol yuforo fane fe yulu. Ka ufe wo omla rola wonge ka migre ufe yaigowo. Embo down Damascus disciple wonge nola unini Ananias fai waeye. Ka wu wiyolwane mana wamo, ka mana wamo yo wu nandona, Ananias. Ka Ananias imbone mi embo mana wamo ka yire ni wu nandona, mana wamo, yene yire omo figawe. Ka mana wamo yire ni wu nandona, yene se pai mo embo chudas wae rokoi, nufai noune rokoi rufu. Ka yene se yalile nu mana wonge embo taun Tarsus. Mana namo nola unini sol naimele uro wae yesabuye. Sol viol wane nandona mana wonge nola unini Ananias embo yolo wika meu blainre raune wu fai wese yulugore. Ananias imbo ne mi embo wuka yire nandona. Mana wamo ki gubu mi minglari embo mana namo. Ka omo fafaile wong wonge ni ufayange ye nu uma yene ni embo naine Jerusalem. Ka wu embo yolo witaun Damascus, embo fika nu ila uma embo temple nane kelo wu fai uese yubu nu uma fai nosi nane yene ka nesabune nola embo yene sa uese yendu nu kalabus. Ka mana wamo yire ni Ananias nandona, yene pai, mana namo ki kem wuku fai uese yungam nola embo ki ese pai nu uma feichuta ka nu king nu nini. Ka ringlene nu Israel. Ki ese kukune u nandona uese yunga meni wamo nola embo ki. Nandona fane Ananias pai ka bari mo embo chudas ka u meu plaenrane raune sol. Ka yire ni u nandona. Mela sol. Mana wamo yire ki kolo ki. Uchi ses. Mana isi yeme ye yene embo yene yolo viye rogo inamo. Uyire kikolo kifai kiese kange yene yulu koreka Holy Spirit ese kondralo yene wambane nro omo. Yugaine firela klinro wae nama embo sol. Firolo ka ufai yulu kore. Wola sol yeme ika nubabdashimu. Ka uwo ombla kakelo unini fai yolo vikore wu. Mi ila. Sol yoblo mi uboro Damascus. Verse 19 by Begimo 25. Ka ningi blai kore uyagle nu disciple embo town Damascus 9 ene. Kau wamba ne bayi mo koli minglari embo nu chuta. Kau yoblongle mi embo mana wamo nandona. Chises usa kod auna. Uma minglari fobi embo nubu mi embo sol. Wolwongeni. Kanu nire nandona. Mana namu fai waya Jerusalem ka ufai yuflo yeglie nu uma fai nosinane ne ka nesabu ne nola embo chises. Mana namo embo yolo vifai yukalo nu sen ka yubu nu bainri nu edbris embo tembo yukaile nu kalapus. Ka soli eme iblao kelo embo mana wamo yoblo mi ka uyugule nu uma nandona chises usa kreis. Ka nu chuta embo taun Damaskus nubu. Kanu fei ni remi wonge uporo ese yumalowo. Kai remi nglari bayi kanu chuda nemno kufai nu ese nabu rogo irongele sanu ese nufu solri. Kasol yubu mi embo omlo figa nu nire ese nangewu. Embo ningi kakaire nu uma embo nire nufu u rinamo konsamo no pane rama embo taonamo. Kanu uma fai no panene u namo. Nemu ningi kanu nana wu palo negela wamo wonge. Kanu risinane wu palo pulale wamo wonge embo yeye pugu fai mama ne tau namo. Mi ila solwaye Jerusalem. Verse 26 by Pegimo 31. Embo wu pai blele Jerusalem ka ujire pai yubele nu disciple blai. Ka nu fei bilibi mu sa disciple wonge fane nuke nungu. Ka Barnabas yumane wu yane bainri nu abosel. Ka u yoblo yukule nu mi embo sol nandona. Sol yulu mana wamo ka mana wamo yoblo ni wu embo wu pai ye taun wamo Damascus. Ka embo sol wae ye taun namo wu fei yum embo wu yoblo ye mi nola embo chises. Nando na fane sol yagle nu abosel naine Jerusalem ka yagle nu naraine. Ka uyoblongle mi nula embo mana wamo. Ka ufe yum ufa yagle nu chuta blai fai noblo mi krik naine ka noblo mi ka ufa yagle nu nobu mi. Nando na fane nu nire nufu uri. Embo nu uma wikendra nubu mi namo fane nu numane wu nane bando taun sisaria ka nu nawane wu bayi taun Tarsus. Ka nu uma fai bilib ne Jesus embo provin Judea ka distrik Galili ka distrik Samaria fai wolu boro embo figa eni fai yeme ye nu namo fe yolo wikore nu. Holy Spirit wone embo meme nu ka yali nu kelo. Nando na fane namba nunini bari wamo. Ka nu fai numne mana wamundro. Mi ila. Pita yemle guru Aeneas. West 32 by Begimo 35. Pita waraye bubayi mogui minglari. Ka kaire wonge ubayi nu uma embo god naine taun lita. Embo mogui namo uyulu mana wonge nola unini Aeneas. Re unini embo rili ka fai viyeye koi ro. Resiklu 8 blakikla. Pida ire ni wunandona. Aeneas. Naimele no lembo Jesus Christ. Ese yange yene uboro kore. Yene yeme ika yamble mat yene ni. Kawambane nro Aeneas yeme. Uma bin uma mingla rifai naine taun lita. Nagle nu uma blai naine pige rola saron nulubu. Kanu nen maere wolbuna kanu nubene mi embo mana wamo. Mi ila, pita yange tabita yeme ikore. Verse 36 by Begimo 43. Disciple bin wonge waye taun choba nola unini tabita. La embo mu men maire bayi mi krik sa nola unini namo ese no tokas. Pin namo fai yange nale uboro ningi kaire ka ufai memewe nu uma embo omo one. Ka embo time namo uyenri ka uri ka nu noible ni u mi ka nu nina u wie rum wonge embo yeye mo riri namo. Taun lita namo sa yeye eglene taun choba. Nando na fane embo nu disciple nubu nando na pita waye taun lita. Nu nawane mana blindane bainri wu. Ka uyane nire ni wu nando na. ene se as wamba ne yolo wimuse. Pida yeme ika yane uyane painri. Ka embo nu painri blele taun choba. Nu numane u painri riri rum embo yeye mo namo. Nu pinmana embo inbi rili nubole nu namo. Neli mama ne pitaka niline. Ka nu nukune u. Omo pabli embo tokasi. Yange ye isi u waye laip. Pida yawale pinu mamingla ripanro moile. Ka uyegli fufula ka uyesapo. Uyen maire pai pin embo rinamo ka uyire ni unarona. Tabita, yene yemei. Ka unama fengyane ka yulu pida ka uyemei wae riri. Ka pida yuna meu unini ka yereri u fai uese yemei ka yeli riri. Narona fane uyo nu uma embo kot ka nu pin mana embo inbi rili bu namo nolo ni neli. Ka uyukule nu fai nu ese nulu narona tabida waye laip. Minamo yobli bubaye ka uma minglari embo taon choba nubu ka nu minglari pilipne mana wamo. Pida as waye taon choba. Uyane Simon naine mo unini. Simon umana fai ange. Ombla fai ese samo yemble kurie ka upabli ka fai yenru nainene sa nu uma ese nubu ka nange omo.